CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณดวงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
สวัสดีล่วงหน้าวันมาฆบูชา
ครับ
สวัสดีล่วงหน้า
วันวาเลนไทน
์ครับ
เอาสองวันมาอยู่ใกล้ๆกันก็ดีเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้สังคมเราต้องการความรักความเข้าใจความสมานฉันท
์ครับ
ค่ะ
ก็ถือโอกาสเชิญชวนนะครับถ้าใครหยุดมีเวลาที่ไม่ได้ไปติดภารกิจที่ไหนก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็วัดเขาว่าอย่างน้อยก็ไปฟังเทศฟังธรรมเวียนเทียนนะครับถ้าใครมีเวลาเยอะหน่อยก็อาจจะไปนั่งปฏิบัติวิปัสสนากันเป็นพอสังเกตก็จะดีนะครับ
ครับก็ไปได้โอ้วัดเกือบทุกแห่งวัดทุกแห่งนะครับนะครับ
ตอนนี้หลายๆวัดก็มีสถานที่ปฏิบัติธรรมค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอาจารย
์ครับ
ค
่
ะ
ก็ถ้าใครไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับทำอย่างที่คุณมัชฌิมาได้พูดถึงในช่วงที่2นะครับก็มีสติรู้ตัวอยู่ในเวลาปกติปัจจุบันนี่แหละครับไม่ต้องเดินทางไปวัดก็ได้นะครับ
ครับ
ให้มันทำนะครับ
พูดถึงคุณมัชฌิมาเมื่อกี้เนี่ยมีข้อเสนอที่น่าสนใจหลายข้อทีเดียวนะครับ
สังคมอริยวัตร
สังคมอริยวัตรเนี่ยนะ
ครับ Social Enterprise
แล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องขององค์กรธุรกิจที่น่าจะมีเข้ามาในส่วนของการร่วมดูแลพนักงานร่วมดูแลสังคม
ในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะ
โอ้แม่ตรงประเด็นเลยครับเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางสถาบันไทยพัฒน์ก็ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมแถลงทิศทาง CSR ประเทศไทยปี2552นะครับแล้วก็ข้อแรกเลยนะครับในทิศทางนี้ก็คือเรื่องที่คุณบุญดวงศักดิ์พูดถึงนี่แหละครับคือการที่ธุรกิจเนี่ยจะมีการพัฒนากิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือสังคมในเชิงของการแก้ไขหรือว่าการทุเลาปัญหาที่เกิดจากภาวะว่างงาน
ครับ
ก็คือเดิมทีเนี่ยเราคิดว่าในวงการธุรกิจที่ผ่านมาอาจจะมีการพัฒนากิจกรรมที่มุ่งประเด็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยจากปัจจัยภายนอกเรื่องภาวะเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับจากกิจกรรมประเภทที่เรียกว่า eco conscious นะครับมาสู่กิจกรรมประเภทที่เป็น social concern นะครับก็หมายความว่าให้ความสำคัญกับปัญหาสังคมนะครับมากขึ้นนะครับซึ่งในการสัมมนาก็มีองค์กรธุรกิจหลายแห่งนะครับที่ได้พูดถึงประเด็นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรขนาดใหญ่ๆในบ้านเราตอนนี้ก็มีการพัฒนาหลักสูตรหรือว่าคอร์สการอบรมที่จะช่วยชะลอการว่างงานออกไปนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นมาตรการที่เสริมกับสิ่งที่ภาครัฐได้เข้ามาทำแล้วก็จะทำให้เรื่องของ CSR เนี่ยกลายเป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในตอนนี้ได้ด้วยนะครับ
ครับตอนนี้พอจะมีตัวอย่างนะครับตามที่อาจารย์ได้ติดต่อพูดคุยกับองค์กรต่างๆมีบริษัทไหนองค์กรไหนที่เริ่มนำร่องไหมครับเดี๋ยวผมจะไปควานหาตัวท่านนั้นมาพูดคุยครับ
โซเชียลคอนเซิร์นมากขึ้นเนี่ยค่ะ
ครับวันนั้นก็จะมีการเชิญภาคธุรกิจมา3แห่งนะครับที่จะสะท้อนวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมแต่ละแห่งนะครับที่เราเชิญมาก็จะมีโตโยต้านะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับมีบางจากนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานแล้วก็มีดีแท็กนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนะครับก็ทั้ง3รายเนี่ยก็มีกิจกรรมที่มุ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาบัณฑิตตกงานอยู่ทุกแห่งเลยนะครับแต่ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ได้มีการนำเสนอในวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่โตโยต้าเนี่ยกำลังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับยกตัวอย่างเช่นจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรหรือหอการค้าไทยเนี่ยนะครับที่จะไปพัฒนาหลักสูตรโดยมีการเข้าไปร่วมกันสอนวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับ ซึ่งอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาผลิตภาพอย่างเช่นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในเรื่องของวิธีการส่งอะไรหรือชิ้นส่วนหรือโลจิสติกต่างๆนะครับ
ค่ะก็คือสิ่งที่เขามีจุดเด่นอยู่ก็จะเอาไปทำยอดต่อนะคะให้กับผู้อยู่ในสังคมค่ะ
โตโยต้าจะเรียกว่าตัวนี้เป็นโตโยต้าโปรดักชั่นซิสเต็มต่างๆอันนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีคอร์สประมาณ 4-6 เดือนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเริ่มดำเนินการผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นไตรมาส1หรือไตรมาส2ของปีนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าคุณมาดูสาขาใจผมคิดว่าอาจจะไปตามต่อจากองค์กรธุรกิจนั้นๆได้นะครับ
โตโยต้าเขาก็เรียกว่า เมื่อที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าขาดทุนครั้งแรกในรอบ14ปีแต่เขาก็มีแนวคิดแบบนี
้ฮะคือประเด็นนี้ผมคิดว่าผู้บริหารที่มองตัวปัญหาหรืออุปสรรคในสังคมที่ทะลุปุกโป่งเนี่ยเขาจะพูดตรงกันนะครับผมไปสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลายแห่งเขาจะบอกว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่การช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันไม่สามารถที่จะละทิ้งได้นะครับอย่างกรณีของบางจากเองก็ได้สะท้อนในวันนั้นว่าต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของภาคธุรกิจในแง่ที่การที่เราจะทำ CSR ว่าต้องคิดถึงสังคมนะถ้าสังคมอยู่ได้ตัวธุรกิจก็อยู่ได้นะครับอย่าพยายามมองว่าเราทำกิจกรรม CSR แล้วเราหรือองค์กรจะได้อะไรนะครับผมว่านี่เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนากิจกรรม CSR ในยุคต่อไปนะครับเพราะถ้าโมแต่คิดว่าทำ CSR แล้วฉันต้องได้นู่นได้นี่เนี่ยคือสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็สังคมก็จะไม่ได้อย่างแท้จริง
สังคมก็จะไม่กลายเป็นสังคมอารยะ
อารย
ะ
วัฒน์
เพราะฉะนั้น CSR เนี่ยในแง่ขององค์กรธุรกิจเหล่านี้ที่มองทะลุปลุกโป่งเขาจะบอกว่าถึงแม้งบประมาณหรือตัวจำนวนกิจกรรมจะลดลงแต่ว่าผลลัพธ์หรือว่าสิ่งที่จะส่งมอบให้กับสังคมเนี่ยจะไม่พยายามลดลงนะครับ
ครับเอโตต้าเนี่ยเขาไปร่วมพัฒนาหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยคือเขาไปอบรมไปสอนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ใช่ไหมครับจัด
ใช่ครับเขาจะมีตัวพนักงานในระดับผู้บริหารเนี่ยไปร่วมสอนด้วยนะครับคืออันนี้ก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นการวินวินทั้งธุรกิจและสังคมเพราะเนื่องจากว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยตัวเขาเรียกอะไรนะในสายการผลิตเนี่ยอาจจะมีการลดกำลังการผลิตลง
คนก็จะว่าง
เพราะฉะนั้นก็จะมีเวลามากขึ้นในการที่พัฒนาปรับปรุงกระบวนการในองค์กรนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถจะนำเอาเวลาเหล่านี้เนี่ยไป contribute หรือไปช่วยเหลือ
สังคม
ได้ด้วย
และพอนักศึกษาจบมาก็มีคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์ตรง
ใช่ครับเป็น first handed เลยก็คือมาจากสายโรงงานการผลิตนะครับโดยตรงเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดนอกเหนือจากทฤษฎีก็จะได้ในภาคปฏิบัติล้วนๆนะครับ
ต่อยอดตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์ครับ
ครับ
คือถ้าเกิดไปเทียบเคียงกับทางโครงการของภาครัฐที่จะใช้ประมาณ 6-7,000 ล้านบาทที่จะไปช่วย
6,900 ล้านบาท
ไปช่วยในการที่จะฝึกอบรมพนักงานนะครับ
ครับ
ของโครงการรัฐเขานอกจากที่จะให้แรงงานเนี่ยอบรมแล้วเนี่ยเขายังมีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยครับอาจารย
์ครับ
ไอ้แบบนี้นะครับแต่ผมไม่เห็นว่าเอ๊ะเขาจะดึงเขาหรือผมยังไม่อ่านเจอครับว่าจะมีแนวคิดในการดึ
งเอกชน
เข้าไปร
่
วม
ใช่ไหม
เข้าไปร่วมเข้าไปบริหารจัดการเข้าไปให้ความรู้แล้วก็นำให้การอบรมเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพได้จริง
ๆครับคืออันนี้อาจจะมองสองทิศนะครับทิศทางหนึ่งอาจจะมองเข้าข้างรัฐบาลก่อนในแง่ดีว่ามาตรการในที่ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะเป็นระยะแรกนะครับซึ่งผมก็หวังว่าน่าจะมีมาตรการระยะที่สองที่เป็นการรองรับความต้องการหลังจากที่อบรมเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะต้องไปร่วมมือกับภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมในการที่รองรับพนักงานเหล่านี้นะครับถ้ามองไม่เข้าข้างรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเกิดคิดชั้นเดียวโดยการอบรมแล้วก็เอาเบี้ยเลี้ยงยัดใส่กระเป๋าของรายงานเหล่านี้เนี่ยอัน
นี้เงินไม่ต่างกับ 2,000 บาท
ใช่ครับอันนี้ผมว่ารัฐบาลเขามองในแง่ว่าจะพยายามให้ประชาชนมี
ใช้จ่าย
มีเงินใช้จ่ายเป็นลักษณะของการกระตุ้นการบริโภคในประเทศนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะครับเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่ได้ไปดูความต้องการของท้องถิ่นจริงๆนะครับอย่างที่คุณมัชฌิมาเรียนตอนส่วนที่2เนี่ยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกการอบรมที่จะทำให้แรงงานเหล่านี้เนี่ยไปสร้างอาชีพตามหลักสูตรที่อบรมได้เพราะว่าเมื่อเขาคืนถิ่นเนี่ยบริบทของสังคมท้องถิ่นก็จะมีแตกต่างกันออกไปและตรงนี้เป็นความท้าทายนะครับที่ว่าจะทำยังไงถึงจะเชื่อมให้แรงงานที่อาจจะว่างงานตรงเนี้ยกลับเข้าสู่ระบบที่เป็นความต้องการจริงของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับ
ซ
ึ่งอันนี้ผมว่าจิ๊กซอหนึ่งที่จะเชื่อมตรงนี้ได้ก็คือเรื่องของ CSR นะคร
ับ
ใช่ครับดึงเอาธุรกิจเอกชนเข้ามาเพื่อจะรองรับสิ่งที่ภาครัฐผลิตออกมา
แนวคิดนี้เราต้องนำเสนอกันเยอะๆและบ่อยๆด้วยครับอาจารย์ครับ
ครับผม
โอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์คร
ับยินดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด